Martxoko greba egunean ohartarazi zuten sindikatuek. Eusko Jaularitzak murrizketen politika alboratu eta negoziatzera eseri ezean, mobilizazio gehiago etorriko ziren. Ordutik, hezkuntza sailak ez du negoziatzeko inolako borondaterik agertu, diote sindikatuek. Eta gaur, greba eguna dute Unibertsitate Eskanpoko hezkuntza publikoan. Ela Lab Esteilas eta Comisiones Obreras deituak. Ana Pérez, Esteilas sindikatua.
Aurrekoan martxoan egin genuen deialdian esan genuen, bueno, printzipioz hori hasiera baino ez zela izango, konfrontazio bidean edo konfrontazio, bai, bidean ginela ez da, eta espero genuen hori hezkuntza sailatik mugimenduren bat emotea ez da, ba, negoziazioa asmoa adieraztea, baina, bueno, ez bakarrik adieraztea, baizik eta proposamen zehatzak izatea. Orduan eta gainera kontuan izan da lau kolektibo garela greba eta mobilizazioak hauetara deitzen ditugunak, ez da? Alde batetik hori aurreskolak partxuergoa, hau da 0-2 zikloa, gero, hezkuntza bereziko hezitzaileak, horiek 2003-tik ona, ba, bueno, lan hitzarmena ba, kadukatuta edo inguta dutela, ez da? Eta ez dute ez dago inolako negoziatzeko aukerarik. Gero beste aldetik hori sukaldari eta garbitzaileak, baina hezkuntza sailekoak, ez? Jantokietako langile gehienak jaz dira hezkuntzakoak, baizik eta beste enpresa edo subkontratatakoak dira, orduan hezkuntza sailekoak, eta gero hori publikas unibertsitarioko irakasleok. Orduan, bueno, ba, bilera bater, hori mobilizazio hori zela eta gainera, bueno, ba, martxoak 22 mobilizazioak nahiko onak izan ziren, emaitzak eta parte hartzea handia izan zen, bataz bestekoa ia 60%, naiz eta hezkuntza sailak egun hauetan bidali digu langile bakoitzari haien balorazioak eta greba aurreko mobilizazioetan beste gauzak ez dizkigu bidaltzen, baina hori bai jakiteko eta bere kalkuluak ziren 145%-aren bataz bestekoa, ez da? Baina, bueno, kuriosoa da hori justu bezperetan horrelako ba, informazioa bidaltzea, ez da? Eta orduan hori, ba, maiatzaren 4an deitu gintuzten, esateko, bueno, aurretik deintu bidali ziguten deialdia esanez, bueno, ba gurekin elkartu nahi zutela. Oraindik gai zerrenda ez egoela definiturik eta bilera izan baino hiru lau egun lehenago bidali ziguten ja ba gai zerrenda, ez da? Eta gai zerrendan ikusten genituen ba puntu garrantzitsuak, finkapenaren edo ordezkoen finkapenaren inguruan eta bueno, ba batez ere hori kurtso bukaerarako eta kurtso hasierako eta bueno, ba gu joan ginen hori negoziatzeko ia benetako asmoa zegoen, ez da? Eta hori ikusi genuen nola eskaintzen zizkiguten guk aldarrikatzen ditugun gauzen artean, ez da, eskaintzen zizkiguten gauzak ziren, bueno, ba, barre egitekoak. Alde batetik koste zerokoak, eta koste zeroko horiek izan zuten, ba, adibidez, 4-5 urteetan, ba, 3000 plaza esleituko zituz, edo egon kortuko zituztela, kontuan izan da, ja, aurtengo, bai, bai, baina kontuan izan da, aurtengo deialdian ja 700 daudela, orduan, eta urte horietan, gure sektorean jubilatuko den jende kopurua oso altua dela. Orduan ez dakigu 3000 hoiekin uste dugu ez dagoela hori ba ordezkatzeko jubilazioak, ez da? Orduan bueno, ba gainera inolako negoziaziori gabe bota zuten olako kantitate bat botatzearren eta gero beste puntu bat kurioso edo ez dakigu eske geratu ginen apur bat hori ulertu barik, ez da, ba, adin gutxikoekin ba, medikoaren era, edo horrelako konsultetara joateko, ba, baimena hori agertzea lan hitzarmenetan, hori ja de facto badago orduan. Eta beste gauzarik ez ziren egongo, ez de, eta gu gainera esan genuen, ez da, bai, gu deituak izan gara, baina badaude beste hiru kolektibo ere, mobil edo konflikto honetan daudenak, ez da, eta, bueno, haiekin ez daukatela momentu asmorik ezer negoziatzeko, eta, bueno, guk esan genuen hori zela negoziatzea, baizik eta hori gure aldarrikapen guztiak, are gehiago, ez daude betetzen Europa mailatik eskatzen dutena, ze, bueno, aurrekoan komentatu genuen, ez da, adibidez, ez egon kortasun tasa, bueno, oso handia da, bataz bestekoa da 40%, baina badago adibidez hezitzaileen sektorekoa da 160%, sukaldari eta garbitzaileena ere oso altua da.
Hala ere, eurek beste zenbaki batzuk esaten dituzte?
Bai, bai, noski, baita ere esaten dute adibidez ratioak oso txikia direla, ba, gelako ratioak direla ikasleko 19 ikasle. Bai, claro, kontatzen zenbatzen dituzten hezkuntzako langile guztiok, adibidez niri dagokizkidan nire 19 umeak, ze claro, ni liberatuta nago eta nago eskolan, ez da? Ba, beste norbaitek izango ditu. Orduan bataz besteko aurrela ataratzen da, baina 9-8 urte hauetan ratioa igo da 110 bat. Eta hori zifrak dira, gainera zifra horiek ez ditugu guk asmatu, kaiek urtero ematen dituzten zifrak, ez da, 2009-tik, hau da, murrizketen, ba, ibilbide hau, hasi zenetik ona, matrikulatu dira publikan, 27.000 ikasle berri, ez da, eta kontratazioak ez dira llegat 500 tapiku, orduan, egiten badugu zatiketa, irakasle bakoitzeari dagokio 49 ikasle. Kontuan izan da, gela batean, ze hauek kopuruak egiten dituzte, bataz besteko aurrela, baina tutorea, gela batek ez du bakarrik irakasle bat behar, baizik eta irakasle bat, hau da tutorea, eta gero espezialista batzuk, ez da, ingelesekoa, musikakoa, ezik eta fizikakoa, orduan, ba, ikusten dugu guk, bataz besteko, oraingo dagoen ratioarekin, ia hirukoiztu beharko zuten, edo 500 lanpostu horiek. Bai, bai, ez da ezer aldatu, ez dago egonkortasun urratsik ez dira ema, bueno, ba, deialdi bat dago hori eskaintza publikako ekainan izango den lehen hezkuntzako opea, baina, bueno, badago beste, baina, klaro, kontuan izan behar dugu, apur bat Europak esaten duen tasetara llegatzeko 6.000 lanpostu egonkortu beharko ziren, orduan, hori da, bueno, ba, barregarri edo, bueno, ez da oso esanguratsua, ez da, gero beste aldetik ere, ez da, eta, bueno, nik uste hemen, eta sarritan entzuten dugu, ba, gu langile privilegiatua garela, eta, bueno, ba, beste batzuekin konparatuta, bai, ez dugu esango gure lanbaldintzak direla txarrenak, ez da, baina aldarrikatzen ditugun lanbaldintzak oso lotuta daude hezkuntza kalitatearekin. Eta hor, umeak eta familiak daude, ez da, zeskatzen dugunean egonkortasuna ez da guk, bueno, baita ere, ez da, pertsonekin ezin da urtero jendea, ba, bueno, bizi proiektu bat garatzeko oso zaila da egonkorrezaren einean, ez da, eta hainbat ikasturtetan, ba, ez dakizu, ekaina bukatzen denean ez dakizu non egongo zaren, iraian azten zara eta igual hilabete batzuk zaude toki batean, edo egunez aldatzen zara, baina bueno, hori da, ordezkoak dugun, edo duten, ba, ezaugarri bat, ez da. Baina horrek suposatzen du, hezkuntza proiektuak aurrera eramateko oso zaila dela. Kontuan izan behar dugu, hainbat ikastetxetan, iraian plantilla erdia berria da. Orduan, hori hezkuntzako kalitatean noski eragina handia du, ez da, edo esaten dugunean ratioak 110 gutxitu behar direla da, balantza magero eta handiagoa delako, esaten dena, ez da, arreta zuzena edo individualizatea garatzea 25, 26, 27 ikaslekin lehen hezkuntzan edo 30, baia bigarren hezkuntzan oso zaila dela. Ordezkapenak betetzen ez direnean 5 egunetan, ba, horrek esan nahi du, lehen hezkuntzako kasuan 25 ordu klase orduetan 25 pertsona edo batzuetan errepikatzen gara, ez da, baina 25 pertsona ezberdin. Gauza bera bigarren hezkuntzan, ez da. Orduan hauek aldarrikapen guztiak noski lan baldintzak dira eta hori da exigitzen duguna, ez da, baina batez ere hezkuntza kalitatea bermatu behar da.
Eta gainera bihar Comisiones Obreraszek ere bat egin du.
Bai, kontuan izan behar dugu, ba, hori, haiek ere ikusi zuten nolako, ba, adar jotxa izan zela aurreko eguneko bilera, eta orduan esan zuten hori, ba, bat egiten zutela deialdiarekin, eta ere esan beharko dugu EIGek, hau da, gurasoen elkarteak ere bat egiten du, bai, bi greba egunekin, baita larun bat honetan, hau da, 20an, erkidegoko hiru buruetan manifestazioak burutuko dira, hemen Bilbon izango da 12:00, eta animatzen dugu hori familiak, umeak, ikasleak eta herritar eta hiritar guztiak parte hartzen hezkuntza dagoelako jokoan.